Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér Eduard Heger už má náhradu za Jana Mičovského, meno zatiaľ neprezradil. Roman Pratasevič sa v štátnej televízii priznal k organizovaniu protestov, podľa rodičov ho k tomu donútili. Bratislavská arcidiecézna charita prvýkrát vyhlasuje grantový program. Infolumen dnes vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády Eduard Heger dnes informoval prezidentku Zuzanu Čaputovú o kandidátovi na ministra pôdohospodárstva. Kto nakoniec nahradí dosluhujúceho Jana Mičovského, však premiér médiám zatiaľ neprezradil. Na prezidentku sa však obrátilo aj viac ako 1000 zamestnancov Lesov Slovenskej republiky a ďalších podnikov v rezorte. Žiadajú ju, aby demisiu Jana Mičovského neprijala. Rovnako podpísali aj výzvu Janovi Mičovskému, aby demisiu stiahol. Ide takmer o tretinu všetkých zamestnancov spomínaných podnikov, hovorí riaditeľ štátnych lesov Tanapu Jan Marhevka.
Pán minister Mičovský je správny muž na správnom mieste. On rozumie problematike, ktorú riadi. Svedčí o tom aj to, že má obrovskú podporu nielen v radoch lesníkov, ale aj v radoch poľnohospodárov. Opierame sa o autoritu pani prezidentky. Apelujeme predovšetkým na nielen na emóciu, ale aj na zdravý rozum v celom tomto procese.
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič zamestnáva takmer 200 ľudí a plní aj funkciu sociálneho podniku. Podľa riaditeľa Mária Perinaja, Jan Mičovský bol zárukou, že podnik zostane zachovaný. V minulosti bola už totiž snaha o jeho zrušenie.
Je tu množstvo otáznikov aj vo vzťahu k novele zákona o ochrane prírody. No a naši zamestnanci v rámci podniku majú dôvodnú obavu, lebo je veľké množstvo nezodpovedaných otázok, ako to bude pokračovať ďalej zo štátu. Podnikom. Ten demografický vývoj je veľmi zlý a ľudia nám odchádzajú z vidieka a z regiónu. Čiže LPM Ulič je v podmienkach tejto hladovej doliny najväčší a jediný zamestnávateľ. No a keby došlo k tomu, že tento podnik by jednoducho skončil, no tak tí ľudia nemajú inú alternatívu. Takže tu treba zodpovedne pristúpiť ku každému jednému kroku. My nevieme, kto bude nový minister a aké bude mať plány s podnikom LPM Ulič, lebo historicky už niekoľkokrát bola snaha tento podnik zrušiť.
Jan Mičovský oznámil svoju rezignáciu po návrhu na väzobné stíhanie 7 obvinených osôb v súvislosti s korupciou na Slovenskom pozemkovom fonde. Medzi obvinenými bola aj generálna riaditeľka fondu Gabriela B., ktorú do funkcie nominoval Mičovský. Smer chce podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca na budúci týždeň. Strana chce, aby sa mimoriadne rokovanie konalo počas riadnej schôdze, ktorá je plánovaná podľa harmonogramu od 15. júna. Predseda strany Robert Fico už garantoval 26 podpisov poslancov na iniciovanie odvolávania ministra.
Podáme tento návrh v pondelok preto, lebo chceme, aby tá schôdza bola na začiatku toho ďalšieho týždňa, teda počas riadnej schôdze Národnej rady, aby bola účasť poslancov národnej rady, aby sme nesťahovali poslancov vo štvrtok, piatok, budúci týždeň, lebo schôdza začína potom v utorok ten ďalší týždeň. Táto schôdza bude musieť byť, lebo to je schôdza, kde sa má vyslovovať nedôvera Nohsledovi, Matoviča, ministrovi vnútra a Mikulcovi.
Odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca chce opozícia v súvislosti so situáciou v silových zložkách a po včerajšom zadržaní riaditeľa úradu inšpekčnej služby Adriana Saboa. Na odchod z funkcie ho už vyzvali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného hlasu. Samotný minister dôvod na odchod nevidí, najmä v čase, keď vláda podľa neho naplňa to, čo deklarovala pred voľbami a orgány činné v trestnom konaní odkrývajú zločineckú sieť na najvyšších úrovniach štátu. Hovorkyňa rezortu Barbara Túrošová.
Ako minister vnútra deklaroval v minulosti, nemá o rozpracovaných prípadoch žiadnu vedomosť a neprislúcha mu komentovať prácu orgánov činných v trestnom konaní. Všetky dôležité kroky v personálnej oblasti podniká na základe relevantných informácií a podkladov.
Podporu ministrovi vyjadrili aj poslanecké kluby OĽaNO, SAS aj Za ľudí.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zvýšenie tohtoročného štátneho rozpočtu. Plánovaný schodok stúpne o 3,7 miliardy eur na 11,8 miliardy eur. Koalícia presadila v parlamente zmenu bez hlasov poslancov SAS. Okrem riaditeľa úradu inšpekčnej služby Adriana S. stíhajú pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť aj bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície, Národnej kriminálnej agentúry Bernarda B. a bývalého funkcionára NAKA Mariana K. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu generálnej prokuratúry Dalibora Skladana. Z viac ako 5300 včera vykonaných PCR testov na nový koronavírus bolo 94 pozitívnych. Pribudlo tiež 118 pozitívne testovaných antigénovými testami. V dôsledku ochorenia COVID-19 pribudlo 7 obetí. Počet hospitalizovaných klesol o 20. V nemocniciach je s covidom alebo podozrením naň 357 ľudí. Rezort zdravotníctva opravil pôvodné povolenie na terapeutické použitie neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Pôvodný dokument z marca, ktorý podpísal ešte predchádzajúci minister Marek Krajčí, obsahoval nepresné údaje o balení lieku. Okrem toho sa zmenila právna úprava o liekoch. Ministerstvo školstva neodporúča organizovať viacdňové školské výlety. V prípade ich konania sa škola riadi COVID-automatom, čo znamená, že okres, kde boli žiaci ubytovaní, musí byť v stupni monitoring, v prvom alebo druhom stupni ostražitosti. Výlety do zahraničia rezort neodporúča uskutočňovať. Petíciu za prijatie opatrení na zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov na slovenských cestách už po pár dňoch od jej spustenia podporilo podpisom 13 tisíc ľudí. Iniciatorkou bola europoslankyňa Lucia Ďuriš-Nikolsonová. Podľa nej posledná kvapka, aby sa cyklisti dali dokopy a spustili petíciu, bola nedávna tragická nehoda úspešného cyklistu Adriana Babiča i ďalšie nehody na slovenských cestách.
Rozhodli sme sa vzhľadom na udalosti zo slovenských ciest z posledných dní zorganizovať petíciu, ktorá by mala viesť k tomu, aby sa prijali opatrenia na zvýšenie bezpečnosti tých najslabších článkov cestnej premávky, a to sú predovšetkým cyklisti a to sú predovšetkým chodci.
Petícii podľa Lucie Ďuriš-Nikolsonovej najmä žiadajú, aby bolo v zákone o cestnej premávke stanovené, že šoféri môžu cyklistov obiehať vo vzdialenosti minimálne 1,5 metra. Poukazujú pri tom, že toto pravidlo má v legislatíve zakotvené drvivá väčšina štátov Európskej únie.
To, čo dnes zákon hovorí o tom, že cyklista sa obieha v bezpečnej vzdialenosti, nie je dostatočné, pretože to je veľmi relatívne, ako zažívame každý deň na tých cestách pri tom, ako nás obiehajú. Niektorí si to predstavujú tak, že je to 20 cm od nás. Niektorí, keď nás takto obiehajú, tak ešte majú potrebu si v tom momente umývať okno, takže nás ostriekajú ostrekovačom. Bežne zažívame to, že nás vytláčajú siest, pretože nás nerešpektujú.
Petičný výbor i signatári volajú aj po efektívnom vymáhaní dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti na cestách. Polícia by sa podľa nich mala sústrediť na exponované miesta z hľadiska výskytu cyklistov a chodcov. Poukazujú tiež na automatizované merače rýchlosti. Spustenú iniciatívu podporuje aj ministerstvo vnútra, hovorca Ivan Rudolf.
No my jednoznačne takúto iniciatívu podporujeme, dokonca na rezorte už niekoľko týždňov pripravujeme osvetovú kampaň. Tá kampaň by sa mala týkať práve 1,5-metrového odstupu motoristov od cyklistov a odštartovať by s najväčšou pravdepodobnosťou mala na jeseň tohto roku.
Cirkvi. Včera sa skončilo výročné generálne zasadanie pápežských misijných diel, ktoré tento rok slávia dvojsté výročie vzniku. Toto stretnutie má za cieľ zhodnotiť činnosť pápežských misijných diel a schválenie dotácií. Slovensko na stretnutí zastupoval riaditeľ pápežských misijných diel v našej krajine Ivan Kňaze.
140 riaditeľov pápežských misijných diel z celého sveta sa stretáva v Ríme spolu s pápežom pravidelne každý rok. Pandémia koronavírusu už druhý rok po sebe presunula toto generálne zhromaždenie do online priestoru. Podľa Ivana Kňazeho schvaľovali aj projekty, ktoré budú podporené v tomto roku. Financií je však v čase pandémie menej.
Zbierka v misiách v celom svete bola o 40% menšia na misie, ako býva inokedy, ale o to viac tu vznikol impuls, že o to viac je potrebné zvyšovať to nadšenie pre misiu, ktoré nikdy nemusí záležať na tom výške finančného prostriedku.
V programe vystúpil aj prefekt kongregácie pre evanielizáciu evangelizáciu národov filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle.
On veľmi nadšene rozprával o tom, ako je dôležité ticho, napríklad aj v misiách. Ticho, ktoré veľakrát prežívame v úžase, keď sa koná niečo zlé, ale aj keď sa koná niečo veľmi dobré. A aké je dôležité ticho v tom, keď máme niečo povedať. No a potom zdôrazňoval aj myšlienku, že môžeme akokoľvek využívať moderné prostriedky, ale to všetko ešte neznamená, že šírime evanjelium.
Počas troch dní vystúpili s podnetmi aj štyria vedúci sekcií pápežských misijných diel. Ivana Kňazeho zaujal najmä zástupca z Indie, ktorú veľmi výrazne aktuálne zasiahla pandémia koronavírusu.
Cirkev sa vo všetkých oblastiach zapája do pomoci, či už je to založenie rôznych nemocníc, ambulancií alebo odnášanie mŕtvych a tá situácia je tam kritická. Stovky kňazov a reholných sestier zomreli už v tomto aktuálne období, takže to svedectvo bolo veľmi silné.
Kostol v okoličnom Liptovskom Mikuláši aktuálne prechádza treťou etapou rekonštrukcie. V súčasnosti sú práce zamerané na obnovu interiéru, pričom chcú zreštaurovať aj stredoveké nástenné maľby na klembe kostola. Na Liptove nahrával Juraj Brezány.
Kostol svätého Petra z Alkantary v okoličnom je neskorogotickou stavbou na pravom brehu rieky Váh. Jeho históriu približuje miestny správca farnosti Jozef Tomaga.
Má vyše 500-ročnú históriu kláštorného kostola. Bol teda postavený na prelome 15. a 16. storočia spolu s kláštorom františkánov pre ich potreby.
Keďže bol kostol v zlom stavebno-technickom stave, farnosť pristúpila k jeho obnove. V rámci rekonštrukcií natrafili aj na stredoveké nástenné maľby. Opäť Jozef Tomaga.
Prebehli nutné výskumy, celoplošný archeologický výskum. A v rámci tohto výskumu sme hľadali aj nástenné maľby, pretože história nám zaznamenáva z roku 1884, že na klenbe kostola sa nachádzajú 4 nástenné maľby.
Tieto fresky našli v centrálnej lodi kostola. Pomenovali ich Františkánske nebo.
Lebo ide o 4 samostatné maľby v jednotlivých výsečiach, ktoré nevytvárajú jeden cyklus zo života nejakého svetca, ale ponúkajú svetcov františkanskej spirituality. A tí svetci sú európskeho charakteru.
Svätého Bonaventúru, pannu Máriu s dieťaťom, svätého Bernardína Sienského s biskupom doplňa v neposlednom rade aj samotný svätý František. Nástenné maľby a ďalšie práce v interiéri kostola chcú obnoviť do konca roka.
Predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie kardinál Jean-Claude Hollerich ocenil vymenovanie Christosa Stylianidesa za špeciálneho vyslanca Európskej únie pre podporu a ochranu náboženskej slobody za hranicami Európskej únie. V liste adresovanom predsedničke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej luxemburský arcibiskup v mene katolíckych biskupov Európskej únie zároveň pripomenul potrebu posilniť zdroje na plnenie tejto dôležitej funkcie. V mesiaci jún venovanom osobitne Kristovmu srdcu si môžeme opakovať jednoduchú modlitbu Ježiš, daj nech sa moje srdce podobá tvojmu. Takto sa aj naše srdce kúsok po kúsku stane trpezlivejším, veľkodušnejším a milosrdnejším. Týmto odkazom sa dnes na Twitteri prihovoril svätý otec František. Tento deň je prvým piatkom mesiaca, keď sa farské spoločenstva tradične spájajú v eucharistickej poklone a v modlitbe litánii k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Správy zo sveta.
Bieloruský štátny kanál včera odvysielal ďalšie video so zadržaným aktivistom Ramanom Pratasevičom. Ten sa na videu opäť priznal k organizovaniu protestov, kritizoval bieloruskú opozíciu a uviedol, že si váži bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Jeho rodičia, rovnako ako aj štáb Svetlany Cichanovskej, sú presvedčení, že k týmto vyjadreniam ho donútili mučením. Viac v príspevku Lucie Pálešovej.
Na začiatku videa Raman Pratasevič uviedol, že sa cíti vynikajúco a následne sa opäť priznal k organizovaniu akcií narúšajúcich verejný poriadok. Tiež uviedol, že si váži prezidenta Lukašenka. Začal sa vraj viac zaujímať o politiku a pochopil, že mnohé veci, za ktoré Alexandra Grigorieviča kritizovali, boli len pokusom o vytvorenie nátlaku. Okrem toho vo videu kritizoval bieloruskú opozíciu, konkrétne členov štábu opozičnej líderky Svetlany Cichanovskej. Podľa Prataseviča na neho odklon letu nastražil práve jeden z ľudí Cichanovskej, a to Daniel Bogdanov. Janukovič, s ktorým nemal priateľské vzťahy. Po zverejnení prvého videa sa mnohí domnievali, že sa polícia pomocou make-upu snažila zakryť modriny na jeho tvári. Pratasevič preto teraz uviedol, že pred natáčaním videa ho nelíčili, avšak podľa jeho rodičov mal na rukách viditeľné modriny. Rodičia, rovnako ako aj štáb Cichanovskej, sú presvedčení, že k týmto vyjadreniam ho donútili mučením.
Americký epidemiológ Anthony Fauci vyzval Čínu, aby zverejnila zdravotné záznamy pracovníkov laboratória vo Wuhane. Podľa neho by to mohlo ponúknuť dôležité poznatky o tom, či koronavírus unikol z laboratória. Čína to označila za konšpiračnú teóriu, pokračuje Ivo Novák.
Americký epidemiológ Anthony Fauci žiada zverejnenie záznamov troch pracovníkov laboratória vo Wuhane, ktorí ochoreli v novembri 2019. Okrem toho by sa rád dostal k informáciám o zdraví šiestich baníkov, ktorí ochoreli potom, čo navštívili jaskyňu obývanú netopiermi v roku 2012. Traja z nich totiž zomreli a Fauci by chcel vedieť, či bolo ich ochorenie vírusového pôvodu. Pracovníci inštitútu vtedy jaskyňu navštívili a odobrali z miestnych netopierov vzorky. Americký epidemiológ podľa svojich vyjadrení stále zastáva názor, že sa vírus prvýkrát preniesol na človeka zo zvierat a odmieta teórie o tom, že by bol umelo vytvorený. Podľa neho je možné aj to, že sa pracovníci inštitútu nakazili mimo pracoviska. Vzhľadom na narastajúci záujem verejnosti i amerických úradov o vyšetrenie pôvodu vírusu sa však domnieva, že stojí za to vec podrobnejšie preskúmať. Fauciho však kritizujú niektorí ďalší odborníci, podľa ktorých sa snaží kryť Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby, ktorý dlhodobo riadi a ktorý v minulosti poskytol Wuhanskému inštitútu finančnú pomoc. Epidemiológ však odmieta, že by mal tento inštitút niesť akúkoľvek zodpovednosť za pandémiu v prípade, že by sa teória o úniku vírusu z laboratória potvrdila. V posledných týždňoch sa vyšetrovaniu pôvodu vírusu venuje znovu pozornosť po tom, čo vedci v otvorenom liste vyzvali, aby sa vyšetril začiatok pandémie. Joe Biden minulý týždeň nakázal americkým tajným službám, aby do 90 dní prišli s informáciou o tom, čo šírenie nákazy spustilo. Bielý dom uviedol, že väčšia časť americkej spravodajskej komunity sa domnieva, že sa prenos koronavírusu na človeka udial prirodzene. Menšina však zastáva teóriu, že unikol z laboratória.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes podpísal zákon, ktorý členom extrémistických organizácií zakazuje kandidovať vo voľbách. Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, legislatívny návrh odobrila v stredu. Opozícia to považuje za prostriedok, ktorý ju má neutralizovať pred septembrovými voľbami do parlamentu. Vláda českého premiéra Andreja Babiša prežila včera hlasovanie o vyslovení nedôvery v českej poslaneckej snemovni, ktoré iniciovala časť opozície. Za návrh na vyslovenie nedôvery vláde hlasovalo 89 poslancov, proti ich bolo 82. Poslanci pristúpili k hlasovaniu neskoro večer po viac ako 11 hodinách rokovaní. Kabinet podľa očakávaní podržali poslanci komunistickej strany, ktorí pred hlasovaním opustili sálu. Americký prezident Joe Biden predstavil plán na rozdelenie prvých 25 z celkovo 80 miliónov dávok vakcín proti chorobe COVID-19 chudobnejším krajinám. 75% týchto vakcín bude rozdelených prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX, ktorú vytvorili Organizácia Spojených národov a Svetová zdravotnícka organizácia s cieľom pomôcť krajinám s nízkym a stredným príjmom získať prístup k protikovidovým očkovacím látkám. V Iráne po intervencii ajatoláha Aliho Chameneiho prehodnotili zoznam prezidentských kandidátov. Voľby budú 18. júna. Špeciálna komisia zo 600 prihlásených ľudí pôvodne vybrala 7, ktorí môžu kandidovať. Sú medzi nimi najmä konzervatívni kandidáti. Nové rozhodnutie má komisia oznámiť čoskoro. Francúzska polícia dnes vypratala nový tábor migrantov na predmestí severofrancúzského prístavného mesta Calais. V tábore žilo zhruba 800 ľudí. Šéf regiónu a starosta mesta Calais včera vyzvali na likvidáciu zmieneného dočasného tábora v opustených priemyselných budovách z dôvodu nedávneho násilia a obav z rozvíjajúceho sa polotrvalého osídlenia táborov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti obsadili na 84. majstrovstvách sveta v Rige 8. miesto. Po 8 rokoch sa predstavili vo štvrťfinále, no podľahli v ňom hráčom USA vysoko 1-6. Američania sa v zajtrajšom semifinále stretnú v zámorskom derby s Kanadou, ktorá zdolala tým ruského olympijského výboru 2-1 po predĺžení. Nemecko zajtra vyzve Fínsko, to si večer poradilo s Českom 1-0. Slovenský hokejový brankár Julius Hudáček ukončil po majstrovstvách sveta v Rige reprezentačnú kariéru. Po návrate zo šampionátu vyjadril sklamanie z prístupu v národnom tíme a z toho, že nedostal šancu chytať vo štvrťfinále proti USA.
Nebudem nejak chodiť okolo horúcej kaše, bol som veľmi sklamaný a treba mať trošku úctu a rešpekt a realizačný tým vedel, že sú to moje posledné majstrovstvá sveta a dovolím si tvrdiť, že som si zaslúžil ten zápas, len nechcem to nazvať za nejakú odmenu alebo čo, ale proste som si to tvrdo vybojoval a aj tie roky, ktoré vlastne ma to trošku odpilili a išiel som sem, lebo ja som si chcel zahrať pod trémorem zim, to... Mne sa veľmi páči ten jeho systém, ktorý hráme a tiež to bolo vidieť, že proste s tým systémom sa dá hrať. Keď sa na to typologie tých hráčov, ktorých si on vyberá, tak ďalej, myslím si, že je to moderný hokej, ktorý sa hrá.
Po zranení Branislava Konráda sa Julius Hudáček chopil šance. Štartoval v 5 dueloch na majstrovstvách sveta, pričom vychytal 3 víťazstva. Proti Dánsku si udržal čisté konto. Priznal, že cítil veľmi trpkú príchuť potom, ako mu tréneri oznámili, že nebude chytať proti Američanom. Príležitosť dostal Adam Húska, ktorý inkasoval 6 gólov.
Adam ešte bude chytať veľa zápasov. Chytal dobre v tom zápase, nemal šancu tam nás Američania prešli tam. To bolo jedno, či by som bol v brani ja, alebo Adam. Môže to realizačne tak tým aj zobral, ale hovorím, že Adam si môže zachytať taký zápas ešte viac. A taká tá trošku úcta a rešpekt tomu, čo som tu chodil, tak si myslím, že zápas mal chytať.
Slovenských hokejových reprezentantov dnes prijal predseda vlády Eduard Heger. Hráčom i realizačnému tímu sa poďakoval za dôstojnú reprezentáciu Slovenska. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan na stretnutí zdôraznil, že podpora hokeja, predovšetkým mladých hokejových talentov, je dôležitá, aby sme na Slovensku mohli vychovávať nové a nové generácie úspešných reprezentantov. Hokejisti darovali premiérovi pamätný oficiálny šampionátový dres s číslom 76. Hokejisti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v 3. zápase finále centrálnej divízie playoff NHL doma s Carolinou 2-3 po predĺžení. Hostia tak v sérii znížili stav na 1-2. Boston uspel v 3. dueli finále východnej divízie na ľade New Yorku Islanders 2-1 po predĺžení a v sérii 2. kola playoff sa ujal vedenia 2-1. Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala v prípravnom stretnutí v Senci s českými rovesníkmi 0-4. Druhý vzájomný zápas je na programe v nedeľu v Dunajskej Strede. Futbalový klub Slovan Bratislava uzavrel prvý profesionálny kontrakt s 18-ročným obrancom Marekom Mičákom. Jeho platnosť je na 3 roky. Úradujúci slovenský majster tak pokračuje v trende podpisovania zmluv s talentovanými mladými hráčmi z akadémie. Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláš, Denis Mišák, Čaba Zálka a Adam Botek postúpili na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Poznani priamo do finále na 500 metrov. V druhej rozjazde skončil na 2. mieste za úradujúcimi majstrami sveta z Nemecka. Finále je na programe zajtra. Eduard Stríček s Dávidom Feketeom nepostúpili v kategórii C2 na 500 metrov, keď v rozjazde skončili na 6. mieste. O medaily nezabojuje ani Matej Rusnák, ktorý v C1 na 1000 metrov obsadil 5. priečku. Erikovi Vlčekovi iba tesne ušlo A finále K1 na 1000 metrov. V rozjazde ho klasifikovali na 4. priečke. V ženskej súťaži K1 na 200 metrov sa Liza Mária Gramsjegerová predstaví v semifinále, v rozjazde obsadila 5. miesto. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baranková získala miestenku na olympijské hry do Tokia. Dnes síce na turnaji európskej kvalifikácie nepostúpila do semifinále a nezískala priamo jedno zo 4 postupových miest, no keďže v hodnotení podujatia skončili pred ňou 2 reprezentantky Turecka, Francúzska i Španielska, stačilo jej napokon aj konečné 7. miesto. Slovenskí volejbalisti prehrali v zápase B skupiny Zlatej Európskej ligy v Záporoží s domácou Ukrajinou hladko 0-3. V tabuľke im priebežne patrí s 2 bodmi 2. priečka s bilanciou 1 víťazstvo a 1 prehra.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Na sobotu sa očakáva už podstatne viac oblačnosti, prídu k slovu aj prehánky, možno budú už aj búrky u nás. Ale teplotne si zatiaľ nepohoršíme, zatiaľ v južnej časti Slovenska ešte znovu 28, ak nie aj 29. 30-ku zatiaľ nesľubujem, asi nebude, lebo bude pribúdať tá oblačnosť. Ale inak by to malo byť naozaj veľmi teplé počasie na sobotu, keď budú prehánky, tak naprší 1 až 5 mm, tak to je viac menej zanedbateľné.
Dnešný večerný úvehovor prinesie zdravotnícke témy. Hostia Márie Čigášovej sa budete môcť pýtať na informovaný súhlas, testovanie, očkovanie a ďalšie témy medicínskeho práva. Relácia sa začína o 20. hodine. Prežite ešte pekný deň z Rádiom Lumen. Za spravodajstvo vám za pozornosť ďakujú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.